саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунунда сиз алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды угасыз. Ондогон адамдын өмүрү кыйылган Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан бери бир жыл өттү. Андан кийинки сүйлөшүүлөр уланууда, дагы бир канча чыр-чатак катталды.
WhatsAppты карап турабыз, качабыз. Жазында эми мына машиналарда эми уктап кете беребиз, кышында аябай кыйын экен.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш орус армиясынын баскынчылыгынан катуу жабыркаган Украинанын Буча жана Бородянка шаарларына барды.
Бул акылга сыйгыс окуялары карапайым тургундардын өмүрүнө тете экенин айгинелеп турат.
Өткөн кылымдагы Чернобыль атомдук станциясында болгон кырсыктын кесепетин жоюуга катышкан доктор Искендер Шаяхметов менен маектешебиз.
Жалпы Кыргызстандан 3,5 000 кишилер катыштуу, Бишкектен где-то 1,5 000, азыр Бишкекте 151 киши калды.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 28 апрель, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адегенде эл аралык кабарлардан, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Москванын Украинага каршы согушун акылга сыйбаган иш деп атады. 28 апрелде баш катчы Киевтин четиндеги шаарларды, анын ичинде Буча жана Бородянканы көрүп чыкты. Ал жерлерде апрелдин башында орус аскерлери чегингенден кийин кыйноолордун белгилери бар көптөгөн кишилердин сөөктөрү табылган. Мен ушул кыйраган урандыларга айланган таш талканы чыккан үйлөрдө өз үй бүлөмдү элестеттим. Жакындарымдын өлтүрүлгөндө паника болуп качып бараткан неберелеримди элестеттим, деди Гутерреш. Украинадагы ырайымсыз аракеттерден улам бир катар өлкөлөр Бириккен Улуттар Уюму жана эл аралык кылмыш соту согуш кылмыштарын аныктоо үчүн иликтөө жүргүзүүгө үндөшкөн. Гутерреш Орусиянын эл аралык сот менен кызматташууга чакырды жана согуш кылмыштары тууралуу сөз кылганда согуш өзү чоң кылмыш экенин унутпоо керектигин белгиледи. Бул уруш 21-кылымдагы абсурд, согуш бул шайтан, 21-кылымда согуштун жүрүшү кабыл алынгыс, деп кошумчалады Гутерреш. Баш катчы Украин жетекчилиги менен жолукканы жатат. Ал Киевке 27 апрелдин кечинде Москвада орус президенти Владимир Путин менен сүйлөшкөндөн кийин келди. Аларда Украинанын чыгыш жана түштүк аймактарында салгылашуулар уланууда. Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасындагы былтыр 28 апрелде башталган куралдуу жаңжалдын бир жылдыгына караганда курман болгондорду эскерип кайрылуу жасады. Анда бул күндөр өлкөнүн эгемен тарыхында эң кайгылуу оор күндөр катары элдин эсинде калганын белгиледи. Жаңжалда мерт болгондордун жакындарына, жараат алып жабыркагандарга коомчулук мамлекет колунан келген жардамын бергенин жазды. Ошондой эле Баткен облусунун өзгөчөгө макамына ылайык аймакты ар тараптуу өнүктүрүү үчүн атайын план программалар даярдалганына токтолду. Былтыр жазында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп 170 ашык тургун жараат алган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны мерт болгонун билдирген. Эки өлкө бири бирин айыптаган, кылмыш иштери дагы козголгон. АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы Орусияга тиешеси бар активдерди Украинага берилген жардам үчүн пайдаланууга жол ачкан мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу Америка добушу радиосу маалымдады. Долбоордо 417 конгрессмен колдоп, 8 мыйзам чыгаруучу каршы добуш берди. Демократ Том Малиновский жана республикачыл Джо Юлсон иштеп чыккан документте мындай чара 2 000 000 доллардан жогору активдерге жана анын ичинде орусиялык энергетикалык компаниялардын менчигине колдонулары белгиленген. Аларды сатуудан түшкөн каражатты аскердик гуманитардык жардамга, Украинанын инфраструктурасын кайра курууга, Украин качкындарына жумшоо каралган. Мындан тышкары Орусиянын демократия, адам укуктары чөйрөсүн өнүктүрүүгө көмөктөшүүгө дагы бөлүнмөкчү. Буга чейин Украинанын юстиция министри Денис Малюска Киев Орусиянын чектөө коюлган резервдик согуш аракеттери натыйжасында келтирилген чыгымды жабууга жумшоону караштырарын билдирген. Ал үчүн ошол өлкөлөрдө атайын мыйзамдар кабыл алынууга тийиш экенин кошумчалаган. Москва Украинага басып киргенден бери АКШ жана Батыш жана башка мамлекеттери Орусиянын борбордук банкынын валюталык резервинин дээрлик жарымын же 640 000 000 долларын камакка алган. Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов кызматтан кетти. Өзбек президентинин баш сөз катчысы Шезот Асадов бул чечим анын башка жумушка которулганына байланыштуу экенин айтты. Маалыматка ылайык, Абдулазиз Камилов президентке караштуу коопсуздук кеңешинин катчысынын тышкы саясат жана коопсуздук боюнча жетекчисинин орун басары болду. Камилов президенттин 17 марттагы жыйынында Ташкент Украинанын чыгышындагы өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикасы деп аталган жикчилер тобунан тааныбай турганын, Украинанын бүтүндүгүн сыйлай турганын жарыялаган. Мындан кийин тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Абдулазиз Камиловдун саламаттыгы начарлап 10 күн ооруканага жатканы кабарланган. Абдулазиз Камилов тышкы иштер министрлигин 10 жылдан ашык башкарды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ооруканада дарыланууда. Өкмөт башчысы 28 апрелде эртең менен жүрөгү ооруп, кан басымы төмөндөгөндүктөн улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Текшерүүнүн жүрүшүндө инфаркт миокарды тастыкталган эмес, бирок жүрөк кан тамыр спазмы аныкталганын министр маалымдады.
Предфарктное состояние болчу, тексерди, барды, коронографияда ошону кылды. Имеется спазм сосудов сердца, давление түшүп кетти. Ошону кылып туруп, азырынан кийин капай деп давлениясын көтөрдү.
Деди саламат сактоо министри Алыпкадыр Бейшиналиев. Анын азыркы учурда абалы туруктуу. Акылбек Жапаров өкмөт башчы болуп былтыр октябрда дайындалган жана ошондон бери социалдык тармактарда анын кызматтан кетери тууралуу сөздөр маал-маал менен чыгып жатат. Президент бул сөздөрдү төгүндөгөн. Монголияда өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатынын финалдык беттешинде бутун кокус сатып алган Айсулуу Тыныбекова машыгууну токтоткон жок. Бул тууралуу 28 апрелде кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабеков басма сөз жыйынында билдирди. Ал спортчу ушул тапта бутунан башка булчуңдарын машыктырган көнүгүүлөрдү жасап жатканын, эки аптадан кийин саламаттыгы калыбына келерин маалымдады.
Токтосун Шамбетовдон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору өлкөнүн тоолуу райондорунда Кара Кол Эңилчек автоунаа жолундагы чоң ашууда суу кар көчкүсү коркунучу бар экенин эскертүүдө. 29 апрелде түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз Баткен облусунун кээ бир жерлеринде жаан жайт, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондоруна кар түшөт. Абанын табы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 10-11, күндүз 28-29. Ысык Көл, Нарын дуандарында түнкүсүн 7, күндүз 22. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15, күндүз 31 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -10, күндүз +8. Бишкекте түнкүсүн 11, күндүз 29 градус абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесине байланыштуу чыккан куралдуу жаңжалга толук бир жыл толду. Былтыр 28 апрелде Көк Таш айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайда чыр чыгып, 29 апрелде куралдуу жаңжалга айланган. Жыйынтыгында Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны каза болгон. Андан бери эки тараптуу кагылышуулар болуп, чек араны тактоо боюнча иш жүрүп жатканы айтылат. Айбек Бийбосуновдун баянын угалы.
WhatsApp карап турабыз, качабыз. Жазында жакшы экен, кышында эми эки жолу качтык. Мен ооруп калып, экинчиси кыйналсам кой деп үйдөн чыкпадым. Жазында энди мына машиналар дайым уктап кете беребиз, кышында аябай кыйын экен.
Баткендеги Лейлек районунун тургуну Марзия Кабулова чек ара көйгөйү качан чечилет деп суроо салган баткендиктердин бири. Ал быйыл 12 апрелде да эки небереси жана күйөөсү менен үйүнөн качып чыгып таңды тоо тарапта атырды. Анткени ушул күнү да максат айылына жакын жерде дагы бир куралдуу чыр чыгып, кыргыз тажик аскерлери бири бирине ок аткан. Ал эми кыргыз тажик чек арасындагы бир жыл мурда болгон чек ара чыры эки өлкөнүн эгемендик тарыхындагы эң чоң куралдуу жаңжал болуп калды. Анда Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны каза болгон. Президент Садыр Жапаров 28 апрелде бир жыл мурдагы чек ара чатагында курман болгон кыргызстандыктарды эскерип кайрылуу жасады. Анда чек ара маселеси, аймакта жашаган жарандардын жашоосун жеңилдетери айтылып жүргөн Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамды сөз кылган.
Аталган мыйзамдын алкагында 2022-жылдын 1-мартынан тартып 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга ай сайын 1000 сом өлчөмүндө, Баткен облусунун чек ара аймактарында туруктуу жашаган пенсионерлерге 2000 сом өлчөмүндө кошумча компенсация төлөнө баштады. Андан сырткары облус боюнча стратегиялык маанидеги 8 жолдун курулуш иштерине 250 миллион сом акча каражаты бөлүндү.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Садыр Жапаров 16 апрелде Facebook'тагы расмий баракчасына кыргыз тажик чек арасынын 664 чакырымы такталганын билдирген. Президент 25 апрелде Кабар маалымат агенттигине берген маегинде чек араны чечүү жай жүрүп жатканын айтып, анын себебин мындай деп түшүндүргөн.
30 жылдан бери чечилбей келген чек ара бир айда эле чечилип калбайт экен да. Талаш тартыш жерлер бар дегендей. Бирок жакынкы араларда Кудай буйурса толук чечебиз. Чек араны толук бүтпөй туруп, эки жак тең 1 метр жерге тосмо кое албайт. Аны түшүнбөгөн кишилер тосмо койсо болбойт беле деп сүйлөй берет. Бүтөөрү менен эки жак тең 1 күн калбай тосмо тарта баштайбыз. Чек ара посттору ачылат, соода сатык жүрө баштайт.
Кыргыз-тажик чек арасын чечүү ишинде жылыш бар экенин 17 апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Исфара районундагы сапарында ырастаган. Ал тажикстандыктарга кайрылып жатып мындай деген:
Тажикстан эки тараптын тең улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен маселелерди чечүү жолдорун табуу үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек деген ойду бекем карманат. Андыктан Исфаранын тургундарынын эсине дагы бир жолу салам. Кошунулар менен өз ара түшүнүшүү, жакшы кошуналык маанайда жашоо керек. Достук кызматташтыкты куруп, сабырдуу болуп, эмоцияга алдырбоо зарыл.
Эки мамлекеттин башчылары чек ара маселесинде жылыш бар экенин айтканы менен Баткендеги эң талаштуу чырдын чыгышына себеп болгон тилкелер боюнча ортак пикир табыла элек. Мисалы, кыргыз-тажик аралаш жашаган Көкташ айылында ага жакын жайгашкан төрт көчө тилкеси тарапта талаштуу жерлер бар. Ушундай эле көйгөйлүү тилкелер Лейлек районунда дагы кездешет. Жогорку кеңештин депутаты Баткен облусунун мурдагы губернатору Султанбай Айжигитов мындай деди.
Узак мөөнөттүү мындай туруктуу саясат жүргүзүш керек да. Ар тополоң болгондо барып эле ар түрдүү кылып чече бербей. Шашуу үстүндө чечип коюп, протоколдорго кол коюп коюп анан кийин ушул эмеге согушка чейин жетип отурбайбызбы? Негизинен эменин пайдасына чечилип атат да. Бүтпөй ошол талаптарын эле эме ишке ашырып ошондой эме менен тажиктердин кызыкчылыгы гана болуп калып атат да көбү нерсе.
Кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжал 12-апрелде катталып, бул жолу да Кыргызстандын 17 000 жаранды үйүнөн качып чыгууга аргасыз болду. Анда Тажикстандын бир жоокери каза болуп, Кыргызстандын 2 жараны жаракат алган. Жыл башында 27 январда да Баткен районуна караштуу Көкташ айылындагы эки өлкөнүн аймагы кесилишкен жерде ок атылган. Анда эки өлкөнүн аскерлери оор техника колдонгонго чейин барышкан. Баткен облусундагы жарандык активист Айкут Конушбаев Баткендеги кырдаалды мындай сүрөттөдү.
Бир жылда бир нерсе өзгөргөн жок. Болгону жаңы техника алынып, кийин катуу пиар кылышты өкмөттөгүлөр. Анан ал пиарга жооп болуп, Тажикстандын дагы жообу болду, алар дагы техника алып. Аскердик күчтү демонстрация, техниканы демонстрация кылып, пиар кылып, реклама кылуунун эч кандай пайдасы жок болчу. Айтып атышат эми биз 100%ын чечтик, бул жерди чечтик депчи, бирок ага эч кандай далил жок, протоколдорду сыртка чыгарган эмес.
Бир жыл мурдагы жаңжал жаңы тынчый баштаган 1 майда Баткен шаарында номер 39 протокол кабыл алынган. Ага эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары Саймумин Ятимов менен Камчыбек Ташиев кол койгону айтылып келет. Документте Тажикстандын Ворух анклавына жаңы жол салынары, жол Аксай айылын айланып тоо бетте өтөрү, аны Кыргызстан өз каражатына кура турганы айтылган. Буга жергиликтүү тургундар каршы болуп келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Былтыр Баткендеги куралдуу жаңжалда курман болгон чек арачы Эсен Туркубаныч Бековдун эстелиги нарында орнотулду. Эскерүү иш чарасына облустук бийлик өкүлдөрү жана Кубаныч Бековдун дос туугандары катышып, анын эрдиги тууралуу кеп кылышты. Мирлан Кадыровдун баяны ушул темада.
Кыргызстандын чек ара кызматындагы 20-53 аскер бөлүгүнүн 3-чү атайын багытындагы отрядынын командири, бир жыл мурда чек арада көз жумган Эсентур Кубаныч Бековдун эстелиги нарындагы Жамин Акималиев атындагы эс алуу паркына орнотулду. Эсентурдун бир тууган агасы Амантур Кубаныч Беков 30 жаштагы иниси үй бүлө Курубай көз жумганына кейиди.
Кечки саат 5:00 сүйлөшкөнбүз. 5:00 чалсам алганбыз, анан 5:15 чалсам алган. 15 секунд сүйлөштүрөбүз. Кандай Амантур, жакшыбы? Биякта тынчыган эми чалам деген. Бияк кызы чоо тынчыгандан кийин анан чалам деген. Ошо менен байланышкан жокпуз. Бүйсү аябай жакшы болчу. Ачык таамай айткан сөз баккан киши болчу.
Эсентур Кубаныч Беков былтыр 29 апрелде Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселесине байланыштуу чыккан куралдуу жаңжалда уктан каза болгон. 20 жашынан баштап мамлекеттик чек ара кызматында иштеген Кубаныч Беков Баткенге которулуп барганына 2 аптадай гана болгон. Кесиптеши Адилет Зарылбеков аны мындайча эскерет.
Баткен областында бир 17 күндөй чогуу болдук. Ошол жерде күчөтүүгө барып кызмат өтүп өтүп аткан убакта ошо 29 күнү куралдуга кагылыш болду. Ошол жерден капитан Кубанычбек Эсентур ушул жерден курман болду. Өзүнүн кызматтык милдеттерине так жана туура аткарып, ар дайым өзүнүн астында иштеген жоокерлерге ар дайым үлгү болуп жүргөн. Айтылган кандай бир тапшырмалар болсо ошону убагында аткарганга аракет кылчу.
Нары шарынын мэри Камболот Тутуев мекен чегинде окко учкан Эсентур Кубанычбековдун жаркын элеси кыргыз элинин жүрөгүндө сакталарын айтып, баатырды тарбиялаган жакындарына көңүл айтып сабыр тиледи.
Эсентур үйүбүздүн ата энесине, туугандарына терең кайгы менен көңүл айтам. Сиздер чыныгы баатырды тарбиялагансыздар. Эсентурдун элеси биздин жүрөгүбүздө, бизден кийинки муундун жүрөгүндө түбөлүк сакталып кала бербекчи.
Эсентур Кубанычбеков 1991 жылы Атбашы районуна караштуу Акмус айылында туулган. Ал мектепте 8-нчи класска чейин окуп, Бишкектеги Дайрасанов атындагы улуттук аскерий лицейин бүтүргөн. Кийинчерээк Орусиядан аскердик билимин жогорулатып келген. 2021 жылдын 28-29 апрелинде жана 1 майда болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180'ден ашууну жараталган. Тажикстандын бийлиги бул жаңжалда 19 адам каза болуп, 87 киши жараталган билдирген. Кыргыз тараптан курман болгон чек ара кызматынын 3 кызматкерине капитандар Эсентур Кубанычбеков, Нурсултан Манасбек уулу жана прапорщик Бекзотбек Юлдашевка эрдик медалдары ыйгарылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Киев облусун кыдырып чыкты, ал Москванын Украинага каршы согушун акылга сыйбаган иш деп атады. Дүйнөлүк туризм уюму Украинадагы согуштан улам Орусиянын мүчөлүгүн токтото турууну чечти. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жүрөгү ооруп ооруканага түштү. Next TV'нин директору Талай Дүшөнбеевдин тергөө абагындагы мөөнөтү 3 июнга чейин узартылды. Президенттик администрациянын жаңы имаратына алмашыла турган 16 гектар жер Бишкектин түштүк тарабындагы Ынтымак паркынын маңдайынан берилери расмий ырасталды. USAID Кыргызстанга 31 миллион сомдук медициналык жабдуу берди. Казакстан аркылуу Талас Бишкек автобус каттамы жанданды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. 28 апрель бүгүн Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев, эл аралык темага өтөбүз. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш орус армиясынын баскынчылыгынан катуу жабыркаган Украинанын Буча жана Бородянка шаарларына барды. Канаданын парламенти Москванын Украинадагы аракеттерин айыптап геноцидке салыштырды. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин батышты чагылгандай сокку урабыз деп коркутту. Элиза Кененбаева бул тууралуу толугураак айтып берет.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Украинада жүрөт. Ал президент Владимир Зеленский менен жолугушуунун алдында орус аскерлеринен жакында эле тазаланган Бородянка, Ирпин жана Буча шаарларына барып, эмне болгонун өз көзү менен көрдү.
Бул акылга сыйгыс окуялары карапайым тургундардын өмүрүнө тете экенин айгинелеп турат. Бул имараттарда бейкүнөө адамдар жашаган чыгар. Алар эч күнөөсү жок, согуш үчүн азап тозокту башынан өткөрүп жабыркап атат.
Бул эки шаарда тең орус аскерлери чыгып кеткенден кийин ондогон жайкын тургундун сөөктөрү туш келди жерде калган. Ошондой эле сөөктөр чогуу көмүлгөн жерлер табылган. Орусия жайкын тургундар бутага алынбаганын айтып, мунун баарын фейк деп атап келет. 26 апрелде Гутерреш Москвада орус президенти Путинге жолуккан. 27 апрелде Канаданын парламенти Орусиянын Украинадагы аракеттерин геноцид деп атаган документти бир добуштан кабыл алды. Депутаттардын айтымында Орусия жасаган адамзатка каршы ыраттуу массалык согуш кылмыштарынын далилдери абдан көп. Документтин автору Хизер Макферсон Орусиянын аракеттерин геноцид деп таануу алгачкы гана кадам болгонун айтып, өкмөттү Москвага каршы санкцияларды күчөтүүгө, Украина элине гуманитардык жардамды көбөйтүүгө чакырды. 13 апрелде АКШ президенти Джо Байден орус аскерлери Украинадагы карапайым элге каршы жасаган кылмыштарды биринчи жолу тукум курут деп сыпаттаган. Ошол эле маалда расмий чечимди юристтер чыгарарын кошумчалап, жеке өзү муну геноцид деп ойлоорун айткан. Ал эми немис мыйзам чыгаруучулары Украинага оор аскердик техника берүүгө макул болду. Буга чейин Москва батышты Украинага курал жабдык бербөөгө үндөгөн. 27 апрелде Путин Украинадагы жана Донбасстагы аскердик атайын операция улантылаарын, баардык пландалган иштер аягына чыгарылаарын белгиледи.
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны,
эгерде аскердик операцияга сырттан бирөө кийлигишип, биз кабыл алынган стратегиялык мүнөздөгү коркунучтарды жаратса, биздин жообубуз чагылгандай тез болоорун алар билип коюшу керек. Бул үчүн бизде башка эч кимде жок инструменттер бар. Бирок биз мактанбайбыз.
Молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто.
Вашингтондогу согушту иликтөө институтунун маалыматына ылайык, Мариупольда орус аскерлери Азовсталь заводун аткылоону улантууда. Ал эми Херсондогу орусиялык күчтөр облусту бүтүндөй өз карамагына алып, жергиликтүү элдин каршылыгына карабай, Херсон элдик республикасы деп жарыялоонун камын көрүүдө. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескеи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ошондой эле биздин теле долбоорлорду YouTube-тагы Азаттык деген каналдан жана Азаттык чекит орг сайтынан, Facebook-тагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан көрсөңүз болот. Уктурууну улантабыз. 1986-жылы 26-апрелде Чернобыль атомдук станциясында кырсык болгон. Кырсыктын кесепетин жоюуга катышкан кыргызстандык дарыгер, Борбор Азия аскердик батальонундагы жалгыз доктор Искендер Шаяхметов апаатты азаттыкка эскерди. Эскерүүнү эфирге Бактыгүл Чыныбаева даярдаган чогуугалы.
Бишкектин тез жардам кызматынын башкы дарыгери 62 жаштагы Искендер Шаяхметов 26 жашында 1986-жылы апрель айында Чернобыль апатынын кесепетин жоюу үчүн аттанган. Алгач аскерге чакырылганда кайда, эмне үчүн бара жатканын ал билген эмес.
Мен ошол күнү как раз дежурство жүргөм. Тез жардамда жөнөкөй врач болуп иштеп жүргөм. Анын военкоматтан звонок этип калды. Сурап мени. Мен айттым, мен дежурстводон келсем, вызовтон уже УАЗик турат. Анан алып кетти военкоматка. Военкоматтан кан тапшырып, медосмотр өттүк. Вот, анан үйгө чалдым, спецскорго алып кетип атат. Бирок айткан жок да, конкретно кайга барабыз деп. Эртең алып кетти, кечинде уже формачан форма берип, койташтан военный форма берип, анан түн ичинде алып кетти.
Беларуска барары менен эле жаш дарыгер Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын аскерлеринен куралган 27-чи полкко түшкөн. 980 кишиден турган бул аскер бөлүгүндө ал жалгыз доктор эле. Аскерлер жарылган станциядагы радиоактивдүү заттарды жок кылууга дароо эле тартылган.
Бизге ачырын айткан жок, айтты спецбору деп айтты, себеби бул секрет информация болчу да. Алматыдан уже товарищи бойцы, вы едете исполнять ответственное задание партии правительства. Эсимде бар ушул сөздөр, ответственное задание партии правительства. Барганда биздин полк село Новоселки, Хонинский район, Гомельская область. Анан 29 апрельде тревога боюнча түн ичинде тургузуп и уже зонага кеттик. Эртеси уже зонага кирдик. 4-чү блоктун астында АРУ-750 деген подстанция, силовую установку шахтан тазаладык.
Чернобыльды алгач көргөндө эле мурда жап-жашыл болуп турган токойдун сары түскө боелуп күйүп калганына таң калган. Шаяхметов дарыгер болгон үчүн алгач кырсык болгон жайларга өзү кирип, радиацияны текшергенден кийин артынан аскерлер тазалоого өтчү.
Анан барганда биз значит АРУ-750 бул 4-чү блоктун астында доза мен эң биринчи мен врач дозиметрист болушум, мен биринчи кирип радиационный разведка кылып картаны жазып, анан уже биздин солдаттар кирип тазалаган да. Ушул Ару 750-та биз 1 саат эле иштечик, 1 суткада. Ушул 1 саатта суточный дозаны алдыбыз да, заражение болуп. Анан станция Ару 750 бир жума иштедик. Анан станция Семихода бул 4-чү блоктун артысында аякта крышада 10 мүнөт иштедик. 10 мүнөттө суточный доза иши кылып зонада иштегенде 30 километровый зонада биз мен 24 күн жүрдүм. 24 күндө 10 жылдык радиациянын облучение алдым.
24 күндүн ичинде Шаяхметов ал жакка барган аскерлердин арасынан бир топ ооруларды байкап, дарылап чыккан. Аскер бөлүктүн командири 29 жаштагы офицер радиациядан ошол эле жерде каза болгонун дагы эскерип отурду.
Баш катуу ооруду, кускум келип, металлический привкус тилимде. 3 күн жаттым, капельница алып, анан жакшы болуп калдым. Биз зонага барып, как врач дозиметрист. Анан кайра келгенде часка уже как врач кабыл алып, биздин эле тиги боецтер кечинде келет, бут ооруйт, баш ооруйт, там какие-то травма. Кандай оорулар обострение болду? Эң биринчи экзема оору, ашказан оору, язва, гастрит, алар обострение болду. Псориаз, хронический оорулар. Зонада иштеп жүргөндө, значит, мен ушул крышада механический завод цехтин крышасында ушу как раз шамал 4-чү блоктон уруп аткан, күнү аябай көп досан алдым. Анан экинчи жолу могильникке барганда, могильник эми стадион Спартак барго, ушунда чоң ушул жакта тиги машиналар уже болбогон машиналар жапчаңы, бирок радиация алып уже өзүлөр фон болот да металлический. Аларды көмгөгө алып барганда, ушул жака баргам. Ушактанда так бир чоң дозаны алган.
Кыргызстандан Чернобыль апатынын кесепетин жоюуга 3,5 миң адам барган. Алардын 1,5 миңи Бишкектен эле. Азыркы тапта 150-дөй киши тирүү. Алардын дээрлик бардыгы майып болуп калышкан.
Көбүнчө биринчи группа, экинчи группа инвалидность. Кайсы оорулар? Жүрөк, давлениеси, көбүнчө давление, анан опорно-двигательный аппарат. Көбүнчө суставтар ооруйт. Азыр, мен да учетта турам, баарыбыз эле учетта турабыз. Анан бир жылда эки жолу больницага жаткызып обследование кылат. Мурун мамлекет аябай жакшы карачы, бизге скидка берчи, коммунальный услуга 50%. Азыр монетизирование деп бир айда 2,5 миң сом төлөйт.
Ушул учурда болуп жаткан Орусиянын Украинадагы АЭС-терге чабуулу, басып алуусу өтө коркунучтуу экенин айткан дарыгер, мындай апатты кайталабоо үчүн адамзат атомдук энергиядан да, согуштан да баш тартуусу керек деген ойдо.
Мындай да природа аябай кооз. И Украинада да, Беларусьда природа просто жомок да, жомок. И ушул природаны карап, анан атомный станцияга караганда ушул мындай вот такой вот дисбаланс да, думаю. Эми мына куда жараткан природа ким кылды? Киши кылды ушуну. Ким кылды аварияны? Киши кылды.
1986 жылы 26 апрелде Украинанын Припять шаарында жайгашкан Чернобыль атомдук электр станциясынын 4-чү реакторунда жарылуу болгон. Ошол кездеги маалыматтар боюнча 19 адамдар каза таап, жарылуунун калдыгы менен күрөшкөн 134 киши курч радиациялык ооруга чалдыккан. Кырсыктын кесепетин жоюуга Советтер Союзунун чар тарабынан 500 миңден ашуун киши тартылган. Бактыгүл Чыныбаева, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунан 28 апрелдеги программанын жарым сааттык бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүзүүдө. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү уктурууну баштайбыз. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат кечки 6:30.